Передача естафети.
Доброго ранку. Дуже приємно бути з вами. Минулого тижня я був відсутній, оскільки проводив весілля Аджин і Дгруві, які раніше були тут. Це був благословенний час із ними. Тому мені було прикро пропустити неділю П'ятидесятниці, хоча я зміг долучитися онлайн. Країна Руанда запросила мене бути її представником на неділю П'ятидесятниці цього року. І оскільки минулого тижня мене не було, сьогодні я одягнув їхній національний одяг, тому дякую. Руанда. Говорячи про зібрання багатьох країн, минулого літа відбулася Олімпіада у Франції, тож нам доведеться ще 3 роки чекати наступних Олімпійських ігор. Але моя улюблена дисципліна на Олімпіаді – це естафета 4х100 метрів. По-перше, тут бігають найшвидші люди у світі, тому спостерігати, як вони змагаються на найвищому рівні – це вражаюче. Але найбільше мені подобається в естафеті не сама швидкість, а момент передачі естафетної палички. Ця мить, коли бігун має передати естафету, цю маленьку паличку, наступному бігуну.
Ви можете бути найшвидшим бігуном у світі, але якщо ви не знаєте, як приймати або передавати естафетну паличку наступному бігуну, ваша команда програє. На YouTube можна знайти багато відео з перегонів, у яких бігуни не впоралися з передачею естафети. Вони впускали паличку або не встигали передати її наступній людині вчасно. Але якщо ви добре приймете або передасте естафетну паличку наступному, ваша команда матиме шанс на перемогу.
Сьогодні вранці ми розглянемо момент у Біблії, коли теж відбулася передача естафети, так би мовити, коли одне покоління передавало естафету наступному поколінню. І я хочу, щоб ви сьогодні зранку запитали себе, що ви робите зі своєю естафетною паличкою? Що ви робите з тими речами і знаннями, які Бог вам дав? Чи передаєте ви це наступному поколінню? Чи вкладаєте ви у майбутнє покоління Божого народу? Чи, можливо, тримаєте естафету тільки для себе, боячись, що впустите її або втратите?
Отже, саме на це я хочу, щоб ми подивилися сьогодні вранці. Тому, якщо у вас є Біблія, будь ласка, відкрийте разом зі мною 2 книгу царів, розділ 2, вірш 1. Це 5-та і остання неділя в серії проповідей про Іллю. Якщо ви не були з нами, ми розглядали пророка старого заповіту Іллю.
Ми бачили його у найвищі моменти, коли Господь використав його, щоб викликати вогонь з неба на горі Кармел. І ми бачили його у найнижчі моменти, коли він був дуже засмучений і хотів померти.
А тепер у 2 книзі царів, розділ 2, ми дійдемо до кінця історії про Іллю.
Тож подивімося, як він передає естафетну паличку, так би мовити. 2.1. Коли Господь збирався підняти Іллю на небо у вихорі, Ілля та Єлисей вирушили з Гілгалу.
Початок 1-го вірша дає нам зрозуміти, що саме ось-ось станеться. Ілля не залишить цю землю через серцевий напад чи старість. Натомість Бог забере його на небо у вихорі. Це нагадує нам про Еноха з 5-го розділу «Буття», який також не помер, але був узятий Богом на небо.
Як ми вже бачили, Ілля не був звичайним пророком, і залишати землю він теж не збирався звичайним способом. Але перед тим, як піднятися, Ілля та Єлисей ще мають трохи часу разом. Ілля і Єлисей – не брати-близнюки з подібними іменами. Вони пророки Господні. Ще в 1-й книзі царів, розділ 19, коли Ілля хотів померти, Господь сказав йому, що Бог ще не закінчив із ним і що в Іллі ще є робота. Одним із завдань, яке Бог дав Іллі, було помазати Єлисея, який згодом мав стати пророком замість Іллі. Тож Ілля став наставником Єлисея. Вони провели разом 10 років. Єлисей навчався під проводом Іллі. І, як ми побачимо у сьогоднішніх віршах, вони стали дуже близькі і дорогі один одному.
«Ти сказав Ілля до Єлисея, залишайся тут, бо Господь послав мене аж до Вифілю».
Але Єлисей відповів, «Як живий Господь і як жива твоя душа, не залишу тебе». Тож вони пішли до Вифілю. Ілля каже Єлисеєві, що йому не обов'язково йти далі з ним. Ми не знаємо точно чому. Можливо, це була якась перевірка. Ми можемо лише припускати. Але головне в тому, що Єлисей не погоджується. Він не хоче покидати свого наставника. Цілком можливо, що вони провели разом майже 18 років. Між ними виник зв'язок. Це була не просто програма навчання. Це були побудовані стосунки. Було відомо, що Єлисей замінить Іллю, коли Ілля завершить своє служіння. Дехто, спраглий до влади чи слави, можливо, зрадів би, що керівник збирається піти. Вони могли б сказати: «Гаразд, я залишусь тут. Побачимось, Іле». Але всередині думати: «Нарешті, тепер я буду головним. Вся влада тепер належить мені». Але це не серце Єлисея. Йому байдуже до нової посади чи підвищення. Йому важливий сам Ілля. Між ними є зв'язок. Вони мають глибокі стосунки.
У Біблії знову і знову ми бачимо наказ передавати те, чого ти навчився, наступному поколінню. Ковторення закону 6:4-7 говорить: «Слухай, Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один є. Люби Господа, Бога свого, всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю».
6. І ці слова, які я сьогодні тобі заповідаю, хай будуть у серці твоєму.
7. І навчай їх старанно своїх дітей, і говори про них, коли сидиш у домі своєму, і коли йдеш дорогою, і коли лягаєш, і коли встаєш. У другому посланні до Тимофія, 2:2, Павло говорить Тимофію: «І що ти чув від мене при багатьох свідках, те передай вірним людям, які будуть спроможні і інших навчити». У посланні до Тита, 2:3-5, також сказано: «3. Так само і старші жінки повинні бути в поведенці святими, не обмовницями, не поневолені до великого вина. Навчати доброму. 4. Щоб наставляли молодих жінок любити своїх чоловіків і дітей. 5. Бути стриманими, чистими, домашніми, добрими, покірними своїм чоловікам, щоб не зневажалося Слово Боже».
Тут існує ланцюг. Візьми те, чого ти навчився, і передай це своїм дітям, як естафету на Олімпійських іграх. Візьми те, чого ти навчився, і передай це наступному поколінню, як естафету. Будь для них прикладом. Навчай їх шляхів Господніх, щоб вони могли передати це наступному поколінню, і так далі. Але ми також бачимо в Біблії, і бачимо це тут у стосунках між Ілією та Єлисеєм, що це не просто передача інформації. Це не просте завантаження знань і відомостей у наступне покоління. Це не звалювання даних. Швидше, це навчання і виховання через стосунки. Це не просто передача даних, а проведення часу разом у відносинах. Ісус навчив своїх учнів багатьом речам, але вони також їли разом, ходили разом, він називав їх друзями. Єлисей не хотів, щоб Ілля йшов, бо вони були близькими. Я вірю, що кожен віруючий повинен мати у своєму житті когось на зразок Іллі, наставника.
Хтось, хто навчить тебе шляху і дасть тобі приклад. Хтось, хто має більше досвіду і мудрості, ніж ти. Хтось, хто впустить тебе у своє життя, щоб ти міг наслідувати його приклад. У кожного має бути у житті хтось, як Ілля. Я був благословений тим, що у моєму житті було кілька наставників, подібних до Іллі, і сьогодні я тут саме завдяки їхнім інвестиціям у мене. У всіх нас має бути хтось, як Ілля над нами, і хтось, як Єлисей, під нами. Хтось, кого ти наставляєш. Хтось, кого ти навчаєш і тренуєш. Хтось, у кого ти інвестуєш. Думаю, більшість людей погоджується з ідеєю мати у своєму житті Іллю, наставника, але більшість людей не відчувають впевненості бути Іллею для когось іншого. Більшість не почувається достатньо впевненими, щоб бути наставником. Вони не відчувають себе досвідченими або мудрими. І з одного боку, така скромність – це добре, але у всіх нас є щось, чим можна поділитися, навіть якщо ти не відчуваєш себе готовим.
Нехай ніхто не зневажає тебе за те, ким ти є, але будь прикладом для всіх віруючих у вірі, у житті,
у любові та чистоті. Ти ніколи не занадто молодий, щоб бути благочестивим прикладом. Немає значення, скільки тобі років. Якщо ти прагнеш слідувати за Ісусом і йти Його шляхами, ти можеш стати прикладом вже зараз. Тобі може бути 40 років, тобі може бути 20 років, тобі може бути 10 років. Це неважливо. Моя думка полягає в тому, що ми всі маємо звертати увагу на таких людей, як Єлисей, у яких можемо інвестувати свій час. На того, з ким ти можеш провести час. Кого ти можеш запросити до себе додому. Кого ти можеш навчати та наставляти у Божих шляхах. Можливо, слово «наставник» для тебе звучить занадто серйозно. Тоді подумай про це так, ніби ти старший брат або старша сестра. Хто є тим Єлисеєм у твоєму житті? Кого Господь поклав у твоє життя, на кого ти маєш вплив?
Бути наставником не означає мати всі відповіді. Бути наставником просто означає, що ти пройшов у житті трохи далі і хочеш допомогти іншим у цій подорожі. У кожного з нас повинен бути хтось як Ілля. Наставник – людина, яка може показати нам шлях. І у кожного з нас повинен бути хтось як Єлисей. Той, у кого ми можемо інвестувати, з ким будувати стосунки, кого навчати і наставляти у Божих шляхах. Ілля сказав Єлисею залишитися і відпустити його. Але Єлисей не міг цього зробити. Їхні стосунки були надто глибокими, тому вони йшли разом далі. І вийшли сини пророків, що були у Вефілі, до Єлисея, і сказали йому: «Чи знаєш ти, що сьогодні Господь забирає твого пана від тебе?» А він відповів: «Знаю, мовчіть». У цьому вірші ми зустрічаємо синів пророків у Вефілі. Це студенти, це наступне покоління. Нещодавно хтось запитав мене, чому зараз так багато молодих хлопців проповідують у церкві. Чи поступово я відходжу на другий план? Ні, я не відходжу на другий план. Ідея полягає в тому, щоб виховати нове покоління проповідників і вчителів, яких можна навчити і які зможуть служити в Божому царстві. Ми завжди повинні мати одне око на сьогодення, а інше на завтра, на майбутнє. Ми завжди повинні навчати, наставляти і виховувати нове покоління на славу Божу. Ось чому ми бачимо цих студентів-пророків. Можливо, вони навчалися безпосередньо у Іллі, можливо, у когось іншого. У будь-якому випадку, вони знали, що цього дня щось має відбутися. Вони запитують Єлисея, чи знає він, що Бог сьогодні забере Іллю. І Єлисей, який також є пророком, вже знає це. Він відповідає: «Так, я знаю. Не говоріть про це». Цей цикл повторюється у 4-5 віршах. 4. Ілля сказав йому: «Єлисею, залишайся тут, бо Господь послав мене в Єрихон». Але він відповів: «Як живий Господь, і як ти сам живий, не залишу тебе». І прийшли вони в Єрихон. 5 сини пророків, які були в Єрихоні, підійшли до Єлисея і сказали йому: «Чи ти знаєш, що сьогодні Господь забирає твого пана від тебе?» А він відповів: «Так, знаю, мовчіть». Знову Ілля каже Єлисею залишитися. Але Єлисей не залишає свого наставника. Цього разу вони йдуть у Єрихон. Цікаво, куди Ілля вирушає у свій останній день. Усі ці місця були важливими в історії Ізраїлю.
Гілгал, згаданий у першому вірші, був першим місцем, де Ізраїль розташував табір після входу в обіцяну землю. Вефав, згаданий у другому вірші, це місце, де Яків бачив ангелів, які сходили і піднімалися, наче по драбині з неба. Єрихон, згаданий тут у 4 вірші, це місце, де ізраїльтяни 7 разів обходили місто, перш ніж Бог дав їм перемогу. А річка Йордан, яка згадується далі у 6 вірші, це шлях, яким Ізраїль увійшов у обіцяну землю. Іншими словами, це не просто випадкові місця, куди Бог веде Іллю. Це важливі місця з минулого. Це нагадування від Бога пам'ятати про його вірність у минулому. 6. Тоді Ілля сказав йому: «Залишайся тут, бо Господь послав мене до Йордану».
Але він відповів: «Як живий Господь і як ти сам живий, не залишу тебе». І вони обидва пішли далі. 7. 50 чоловік із синів пророків теж пішли і стали віддалік від них, коли вони обидва стояли біля Йордану.
Двоє чоловіків підійшли до річки Йордан. 50 учнів пророків також були там, спостерігаючи здалека. І вони стали свідками чогось дивовижного.
8 вірш. Тоді Ілля взяв свій плащ, згорнув його і вдарив по воді. І вода розділилася в один і в другий бік, аж поки обидва перейшли по сухому дну. Чи це вам про щось нагадує? Звісно, це нагадує нам, як Бог визволив Ізраїль із рабства в Єгипті, коли Мойсей розділив Червоне море, щоб ізраїльтяни могли врятуватися від єгиптян. Між Іллею та Мойсеєм багато спільного. І тут Ілля творить чудо, подібне до того, що зробив Мойсей, і вони обидва переходять по суші.
Один автор каже: «Ілля є гарним прикладом для віруючих у тому, як слід одного дня залишати цю землю. Ілля не сидів склавши руки, нічого не робивши. Натомість він відвідував пророчих учнів наступне покоління. Ілля не сказав Єлисею: «Я покидаю тебе», і не зациклювався на негативному. Натомість він сказав: «Я йду у Вифав, я йду в Єрихон, я йду до Йордану». І він залишався зайнятим аж до того моменту, коли Господь покликав його додому. Допоки у тебе є подих, продовжуй бігти ту дистанцію, до якої тебе покликав Бог. Продовжуй служити Господу. Продовжуй рухатися. Я нещодавно дивився відео, у якому брали інтерв'ю у декількох людей, яким було 100 чи більше років. Їх намагалися запитати, у чому секрет такого довгого життя. І один чоловік, здається, якому 102 роки, сказав, що його підтримувало в житті те, що він не впускав у себе старого чоловіка. Він бачив, як загинуло багато членів родини і друзів, його навички та рухливість вже були не такими, як раніше. Йому було б дуже просто здатися і сказати: «Ну, я вже старий.
Що я можу зробити?» Але він відмовився. Як він сказав, він не впускав у себе старого чоловіка. Я думаю, що Ілля схвалив би це. У цей момент він уже в похилому віці, але цього дня він проходить велику відстань. І аж до самого кінця він служив Господу всім своїм серцем. Я раніше казав, що ви можете думати, ніби ви занадто молоді, аби щось дати. Але це не так. Так само ви можете думати, що ви вже занадто старі, щоби щось дати. Але це також не так. Продовжуйте рухатися. І ти. Продовжуйте бігти. Не впускайте старого чоловіка. Поки у вас є подих, служіть Господу.
9. Коли вони перейшли, Ілля сказав Єлисею: «Попроси, що зробити тобі, поки я не буду взятий від тебе». Єлисей відповів: «Прошу, нехай удвічі більше духа твого буде на мені». 10. Ілля сказав: «Ти просиш тяжкого. Але якщо побачиш мене, коли я буду взятий від тебе, то станеться тобі так, а якщо не побачиш, то не станеться». Вони перейшли річку Йордан, і Ілля запитав Єлисея, чи має він ще якісь прохання. Єлисей попросив удвічі більше духа Іллі. Це згадується у законі в повторенні закону 21, коли Бог дав настанови щодо первістка у родині. Первісток мав отримати в спадок удвічі більше від свого батька.
Але Єлисей не зацікавлений у землі чи грошах. Він просить Іллю про подвійну міру його духа. Він хотів вірно служити Господу, так само як його наставник, з мужністю та слухняністю. Але Ілля з певних причин каже, що Єлисей просить тяжкого, і додає, що це станеться, якщо Єлисей побачить, як його забирають, що й відбувається далі. 11. І як вони ще йшли і розмовляли, аж ось колісниця з огню та коні з огню розлучили їх обох. І Ілля піднявся у вихорі на небо. 12а. А Єлисей бачив це і закричав: батьку мій, колісниці Ізраїля і його вершники», і більше не бачив його.
Надприродно колісницями з вогню Ілля та Єлисей були розлучені, і Ілля був взятий на небо. І дійсно, Єлисей побачив це, що означає, що його прохання було виконане.
і це дуже емоційний момент. Він вигукує «Батьку мій, батьку мій». І поки ми читаємо цю історію і уявляємо, яким дивовижним було це видовище, Єлисей думає про те, що він втратив. Його наставник, його духовний батько, людина, яка навчала його, тепер пішов. Потім він схопив свій одяг і роздер його надвоє. Єлисей спустошений. Він роздирає свій одяг на знак жалоби і скорботи. Що тепер буде? Бог вживав Іллю для надзвичайних справ. Але тепер його нема. Чи зупиниться й справа Господня? 13. І підняв мантію Іллі, що впала з нього, і повернувся, і став на березі Йордану.
Єлисей піднімає мантію Іллі і повертається до річки Йордан. Це схоже на передачу естафети. Служіння Іллі завершилося. Тепер настав час Єлисея. Але чи продовжиться справа Господня через Єлисея? Чи вона зупинилася, коли Ілля був узятий на небо? 14. Тоді він взяв мантію Іллі, що впала з нього, і вдарив по воді, кажучи: «Е Господь, Бог Іллі!» І коли він вдарив по воді, вода розділилася на одну і на другу сторону, і Єлисей перейшов. 15. А коли сини пророків, що були в Єрихоні, побачили його навпроти них, вони сказали: «Дух Іллі спочив на Єлисеї». І вони прийшли зустріти його і вклонилися йому до землі. Єлисей вдаряє по воді, і вода розступається. Так само, як це було щойно з Іллею. Єлисей бачить це, і учні пророки також це бачать. Вони визнають, що той самий дух, який діяв через Іллю, тепер перебуває на Єлисеї. Естафета передана. Тепер настав час Єлисея.
Іллі вже не було, але Божа справа продовжувалася і без нього. У цій серії проповідей ми розглядали життя Іллі, але, як кажуть, нам завжди потрібно зосереджуватися на Бозі чоловіка, а не на чоловікові Божому. Іноді, коли служитель іде на пенсію чи помирає, люди думають: «О ні, що ми будемо без нього робити?» Але Царство Боже не залежить від однієї людини. Царство Боже – від Бога. У минулій проповіді я казав, що царі приходять і відходять, але так само і благочестиві лідери. Господь здійснює свої цілі протягом багатьох поколінь. І як він це робить? Яка Божа стратегія побудови його царства? Це ти його посланець, ти його знаряддя, ти його посудина.
Ісус сказав нам: «Отже, ідіть і навчайте всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх дотримуватись усього, що я вам заповів».
Ми покликані ділитися доброю звісткою Ісуса Христа з загубленим і зламаним світом. Це звістка про те, що Бог так полюбив світ, що віддав свого єдинородного Сина, який прийшов, прожив і помер на хресті за наші гріхи, був похований, але на третій день воскрес.
Ти покликаний ділитися славною новиною про те, що ми спасенні благодаттю через віру в Ісуса. Божа стратегія побудови Його царства – це ти. Ти тримаєш естафету. Питання в тому, що ти зробиш із цим, чи залишиш її в кишені, чи спробуєш передати наступному поколінню.
Легко подумати або сподіватися, що хтось інший зробить це замість тебе. Але Бог унікально помістив тебе в позицію впливу на когось у твоєму житті. Бог поставив когось подібного до Єлисея поруч із тобою. Питання в тому, чи приймеш ти цей виклик. Чи будеш інвестувати у наступне покоління? Що ти робиш зі своєю естафетою? Сьогодні вранці, коли ми говоримо про покоління, у деяких частинах світу сьогодні святкують День Батька. У Польщі День Батька буде наступного тижня. Батьки відіграють велику роль у наших історіях. Батьки мають значний вплив на наступне покоління. Минулого року Маркус поділився потужним свідченням про те, як Бог зцілив його стосунки з батьком. Маркус вірив, що його батько помер багато років тому, але згодом дізнався через інтернет, що його батько живий. Маркус встановив контакт, і зараз між ними є стосунки, які тривають до сьогодні. Зараз Вонгай вийде і поділиться історією про те, що Бог зробив у стосунках між нею та її батьком. Я впевнений, що дехто з вас упізнає себе в тому, чим вона поділиться.
Хрещення. Раніше я читав Матвія 28, 19-20, де Ісус сказав нам робити учнями всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
Хрещення – це публічний спосіб сказати світу, що я з Ісусом, і мені не соромно цього.
Зразок, який ми бачимо в Новому Завіті, такий. Спершу людина вірує, а вже потім вона хреститься.
Хрещення допомагає нам зрозуміти добру новину Ісуса Христа.
Коли людина повністю занурюється у воду,
це символізує смерть Христа на хресті, яка була необхідна через наш гріх. Нам був потрібен Спаситель, і жертва Христа на хресті – це єдиний спосіб, як наші гріхи могли бути прощені,
і як ми могли бути відновлені перед Богом. Коли ж віруючий виходить із води, це символізує воскресіння Христа на третій день після того, як його розіп'яли. Це підтверджує, що Христос справді був Сином Божим.
Хрещення також допомагає навчити нас, як ми маємо реагувати на Євангеліє.
Коли людина йде у воду, це означає її життя до того, як вона повірила в Христа. Це старе життя поховане і зникло.
А коли вони виходять з води, це означає їхнє нове життя у Христі. Це свідчить про те, що вони довірилися Ісусу Христу як Господу і Спасителю.
Вони справді є новими творіннями. Саме хрещення не рятує, але воно символізує ту роботу, яку Бог звершує в нашому серці, коли спасає нас. Якщо ти вже поклав свою віру на Ісуса Христа, але ще не хрестився, я заохочую тебе зробити цей наступний крок і прийняти хрещення. Тож ми раді, що ти тут.
Щоб відсвяткувати цю важливу мить у житті Бенджаміна.
Бенджаміне, будь ласка, вийди і поділися.
Для нас велика радість і честь сьогодні, Бенджаміне, охрестити тебе як нашого брата у Христі.
Нехай ми будемо тими, хто молиться за тебе, піклується про тебе, підбадьорює тебе і підтримує тебе на твоєму шляху слідування за Ісусом Христом.